Nou ja, kan jy glo dis Woensdag aand hier in die Kaap? Ek is Raymond Lombard en ek wil met jou praat deur die feit dat ons nou deur die Bybel vorder met die boek Romeine, ons reis deur die boek Romeine en dit bring ons nou by Romeine hoofstuk 10. Ek lees vir jou enkele verse daar. Broeders, skryf Paulus, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot die God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, het hulle eie geregtigheid probeer oprig en hulle het al aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So Paulus se relasie so is aan die einde van die hoofstuk ook, kan sluit so ver as om te sê, maar hoor wat sê die profete van ouds. Van hulle sê, soos bijvoorbeeld Jesaja durf self sê, dat die Here sê, ek het my laat vind, deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel, sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. So, ons kan hier sien dat Paulus verwys na 'n volk wat nie se agslaan op die Here nie. En eintlik wat ons hiermee te doen het in Romeine hoofstuk 10 is die verkeerde geregtigheid. Onthou, ek wil jou nou net herinner in Romeine 9, 10 en 11. Praat Paulus met die Romeine in Rome, met Romeinse heidense gelowiges, met die feit dat in die gemeente daar ook Jode is wat tot bekering gekom het en wat hulle broers en susters is. Hulle is almal nou deel van die liggaam van Christus, want hy skryf mos hierdie brief, Romeine, aan die Romeinse gelowiges in Rome. En hy hou in gedagte dat die Jode wat onder hulle is, in die gemeentes, hulle is mos nog nou maar eenmaal die volk van Abraham, Isak en Jakob, die nageslag van die drie aartsvaders. En so wat hy nou doen hier in Romeine brief, in Romeine 9 praat hy oor die verkiesing van Israel. Dit het ons mos nou gesien verlede week. Hier in Romeine 10 praat hy oor die verwerping van Israel. En in Romeine hoofstuk 11 praat hy oor die toekomstige herstel van Israel. So, ons het te doen met die verkiesing van Israel, die verwerping van Israel en die herstel, die toekomstige herstel. Nou, ons was reeds by die feit dat hulle is die uitverkore volk, omdat hulle die nageslag is van Abraham, Isak en Jakob. Maar, nou kom ons by hoofstuk 10, waar ons die verwerping sien van Israel. En ek het nodig om 'n paar dinge wat dit betref aan jou te verduidelik, want die Here sê mos, ek het my hand bly uitbrei na hierdie ongehoorsame, teesprekende volk. So, wat ons hier sien is, hulle het die woord van God, die boodskap, eerste gehoor, maar hulle het in gebreke gebly om daarop te reageer. Maar die Ou Testament het dit voorsien. So die profete het geprofeteer dat dit sal gebeur. God sê, hy weet hulle gaan dit met hom doen. So die profete het meer as dit ook geprofeteer dat die Christus, die Messias boodskap, die evangelie, die een wat kom uit hulle volk uit, dat sy boodskap na die heidene sal gaan en baie daardeur gered sal word. Dis hoekom ons lees in Romeine 10, hy sê in vers 8, naby jou is die woord, in jou mond en jou hart, dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. En hoor hier, hoor wat sê vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. En vers 13 sê, elkeen wat in hom glo, wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So, of jy nou 'n heiden is en of jy 'n Jood is, dat die evangelie van die Messias, die een wat kom, beteken almal wat hom aanneem, kan gered word. In ander woorde, een ding weet ek en jy verseker. Alle mense word uitgenooi tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus ons Here. So, dit bring my nou by waar ons mos nou in hoofstuk 9 gesien het, God se soewereiniteit en sy uitverkiesing en dat Christus na die vlees uit daai volk sal kom. Dit was God se soewereine besluit. Ek en jy kan niks daaraan doen nie. Dis God. Nou beweeg Paulus in hoofstuk 10 van God se soewereiniteit na Israel se verantwoordelikheid. God het gekies, God het hulle geroep, God het hulle gevestig, God het hulle in hulle land gestel, die Here het vir hulle blyplek gegee, die Here sorg vir hulle en Israel het tot misrabel geval. Die vraag is hoekom? Hoe dit gebeur? En wat hy verduidelik hier is, hulle het die verkeerde geregtigheid nagejaag. En so sy hoofstuk 10 hier wat ons nou mee te doen het, is dan nou die verduideliking dat dit is waar die Messias, die Christus, kom uit julle, uit die volk Israel, maar Israel is nou deur God tersyde gestel. God het julle een kant gestel, soos wat ons sien hoe brei uit in hoofstuk 11 vers 25, toe hy sê dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Ander woorde, daar het 'n sekere verwerping plaasgevind. En die redes vir Israel se verwerping, mag jy miskien wonder. Mens sou dink dat Israel met groot verwagting die koms van hulle Messias sou afwag en dat hulle gereed sou wees om die Christus te ontvang. Daarom God het vir hulle 'n wet gegee, die skoolmeester. Ons sien mos daar in Galasiërs 3. En spesifiek dink ek nou in terme van die 24ste vers waar daar geskrywe staan die wet was dus ons tigmeester, dis nou vir die Jode na Christus toe sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. So die wet wat hulle eintlik na Christus moes lei, hulle het eintlik die wet verwerp. En nou lees ons in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie, omdat hulle die wet gewan interpreteer het. Nou, hoe kan 'n mens hierdie vreeslike, tragiese gebeure wat plaasvind het verduidelik? Wel, Paulus gee verskeie redes in Romeine 10. Kom, ek noem vir jou een. Een van hulle is, hy sê daar in vers 11, dat Israel het nie besef hulle nodigheid aan saligheid nie. Want hulle glo, hulle dink, omdat hulle fisies die nageslag is van Abraham, Isak en Jakob, dink hulle alles is reg. Ons is mos nou die nageslag van die aartsvaders. Ons is Jode, ons is Israeliete, so ons is God se volk. Hulle dink nie in terme van persoonlike saligheid nie. So by hulle is die verstaan van, en wat Paulus sê is, jy kan nie so gered word net om te sê ons kom uit daai nageslag het nie. Dit is so goed soos jy sê vir my vandag, my ma en pa is 'n Christen, so ek sal ook hemel toe gaan. Jy kan nie op iemand anders se saligheid hemel toe gaan nie. Maar jy kan sê o, ek het 'n baie goeie pastoor. Hy ken die Here en hy ken my naam ook en ek is in sy kerk. Dit gaan nie jou laat hemel toe gaan nie. Dit is te doen met jou eie saligheid. Hier staan elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat in hom glo, sal gered word. So, Israel, die eerste probleem was, hulle het nie besef, hulle het nie verstaan, hulle nodig het aan saligheid. Ek bedoel, jy kan so ver terug gaan soos Deuteronomium 10. En jy sal in Deuteronomium 10 lees dat Moses sê, maar julle moet in julle hart besny word. En hy praat van die wedergeboorte. Hy sê, moenie dink, omdat julle die nageslag van Abraham, Isak en Jakob is, julle gaan allemaal hemel toe nie. Julle moet in julle hart besny word. Daar moet 'n wedergeboorte by julle plaasvind. Selfs Moses het in Deuteronomium 10 het onder die volk se aandag gebring. Maar die ander punt wat Paulus hier uitlig, behalwe dat Israel besef hulle nodig het vir saligheid nie. Hy sê, Israel is jaloers vir Jahwe. Hulle is jaloers vir God. Ander woorde, hulle jaloesie grens aan hulle ywer vir die wet in plaas van hulle ywer vir God. Hoor hoe stel hy dit? Hy sê in vers 2: Ek is oortuig van hulle, van my volk, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. So, hulle poog om die wet te onderhou, die tradities te onderhou, maar hulle verhouding met God is nie op paar nie. Dit is, kan ek het vir jou so stel, dit is soos om by hitte te sit sonder lig. Daar kan ons nie hitte wees sonder lig nie. Israel is trots en selfregverdig. Hy sê in vers 3, hulle het die geregtigheid van God nie geken nie. Hulle het hulle eie geregtigheid probeer oprig. Hier staan dit in vers 3, hulle eie geregtigheid. Dus kom ek vir jou sê, daar is die regte geregtigheid en daar is die verkeerde geregtigheid. Dit laat my dink aan 'n prediker, Robert McCain. Hy het 'n traktaatjie. Ek weet nie of jy al gesien het hoe gee party mense in die treine of in die busse of in die taxi's of op die straathoeke of daar by die plein of sommer by plekke gee hulle mos nou graag traktaatjies vir mense om met hulle oor die Here te praat, om 'n aanknopingspunt te soek of om iemand te laat dink. En ou Robert, hy was ook besig om dit te doen. En hy gee 'n traktaatjie vir hierdie mooi, welgeklede, statige vrou. Jy weet, prominente vrou. En sy gee hom net so kyk en sy sê vir hom, meneer, jy weet nie wie ek is nie. Robert het daar so gekyk en sy antwoord aan haar was, mevrou, oordeelsdag kom. En op daardie dag gaan dit geen verskil maak wie jy is nie. Jy sien, dis waaroor dit gaan. Dat moenie vir my kom sê, maar jy weet nie wie ek is nie. Die Here weet wie jy is en dit is genoeg. En die Here weet, jy het Jesus nodig. Jy het redding nodig. Jy het saligheid nodig. Jy het vergifnis nodig. Jy het genade nodig. Jy het barmhartigheid nodig. Maar nou gaan Paulus nog verder. Hy sê daar tussen vers 4 en vers 10 van Romeine. Is nou hoofstuk 10. Hy sê Israel het hulle eie wet misverstaan. Want wanneer die Bybel sê, Christus is die einde van die wet, vers 4 sê ons, Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So, dit beteken dat so verre dit kinders van die Here betref, Christene betref, vir my en jou, die wet het in Christus tot die einde gekom. Christus het die bediening van die wet, the ministry of the law, vir die wat glo, getermineer. So ek en jy kan nie meer aan die wet gaan vashou nie. Dit is iets wat, dit het gegaan, dit is verby, en ons is nou in 'n nuwe testament, want daar staan in Galasiërs 5 vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. So ek en jy kan nie probeer my beroep op die wet, dat ek het al die tick of list, al die goedjies wat reg is, ek gedoen. In ander woorde, my eie geregtigheid, my werke geregtigheid, ons kan nie daarop voor God kom staan nie. Ek en jy het nodig om te besef, ons het God se genade en vergifnis nodig en Jesus, en dat ons in Christus ons geregtigheid vind. Want die Bybel sê, Christus se geregtigheid word toegereken vir elkeen wat glo. So dit bring my by die tweede punt. Nie net die verwerping van Israel wat ons hier sien in hoofstuk 10 wat Paulus onderstreep nie, maar hy kom ook met die gedagte van, maar daar is laastens, wil ek met jou praat, oor die oplossing van Israel se verwerping. Ander woorde, kan ek sê, die vernietiging van alle verskonings. Want die enigste manier waarop die Jode, Israel, gered kan word, hulle moet glo dat Jesus Christus die Messias is. Onthou, jy kan nie gered word deur die Mosaïese wet nie, deur Judaïsme nie. Israel vandag, selfs tot vandag, 2000 jaar later, hulle kan nie gered word deur die wet te onderhou van die wetboeke van Moses, die orthodoxe Jode nie. Die Bybel sê, Jesus sê in Johannes, hy sê vir die Jode, as julle nie glo dat dit ek is nie, dat ek die Messias is nie, gaan julle in julle sonde sterwe. So ek wil vir jou sê, as jy nie glo dat Jesus die Seun van God is nie, gaan jy in jou sonde sterwe. So, jy moet dit glo. Hier staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, elkeen wat glo, elkeen wat bely, elkeen wat die Here aanroep, sal gered word. So, hulle eers moet hulle glo, en dan moet hulle die Here aanroep. Dit is, wat moet hulle glo? Wat moet ek glo? Glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dat Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes gesterf het, dat Jesus Christus vir ons begrawe is, en dat Jesus Christus vir ons uit die doodheid opgestaan het, en dat Jesus Christus vir ons as middelaar die saligheid nou aanbied. So wat Paulus hier sê is, dat as ons kan glo, dat Jesus, want dis wat hier staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, as jy met jou hart glo, kan jy gered word. Die resultaat van Israëlse verwerping is 'n geweldige ding wat daar gebeur het, want eintlik, deurdat Israël deur God tersyde gestel is, beteken dat Christus se boodskap gaan na die hele wêreld. Ek bedoel, Jesus het ons gesê toe hy die doodheid opgestaan het, in Matteus 28 vers 19, gaan dan in, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier is die ding, dat nou dat die Jode Jesus verwerp het, het Jesus aan die kruis vir die hele wêreld gesterwe, nie net vir Israël wat hom verwerp het. Ek bedoel, ons weet mos dat Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar ons weet dat die volgende verse sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. So toe Israël die Messias verwerp het, het die Christus boodskap, die Messias boodskap, na die hele wêreld gegaan. Daarom kon Jesus ook in Lukas hoofstuk 24, sy laaste woorde daar van sy disippels is, so is het geskrywe, so moes die Christus ly, op die derde dag uit die doodheid opstaan. Bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, van Jerusalem af en verder. Almal moet dit hoor. So, vriende, 'n noukeurige beskouing van die Nuwe Testament bevestig dit absoluut. Toe Jesus begin preek het, was dit vir die Jode alleen. Hy het net gesê, ek is gestuur na die verlore skape van die huis van Israël, en sy disippels het net vir die Jode gepreek. So Jesus en sy disippels het net vir die verlore skape van die huis van Israël gepreek. Maar na Jesus opstanding uit die doodheid, toe sê hy vir hulle, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Of soos wat ek en jy ook sien in Markus hoofstuk 16, wat hy vir hulle sê, gaan die hele wêreld in, verkondig aan die ganse mensdom, en hy wat glo en laat doop, sal gered word. Maak disippels van al die nasies. So, die hele wêreld is nou inbegrepe. En in die boek Handelinge sien ons Petrus as die leier preek vir die Jode op Pinksterdag, Handelinge 2. Petrus gaan bedien vir die Samaritane in Handelinge 8, en Petrus bedien vir die heidene in Handelinge 10, en so gaan die evangelie oor die hele wêreld. So vriende, ek wil nou vir julle sê, die Bybel is baie duidelik dat Jood en heiden word op presies dieselfde manier gered. Hoe is dit? Deur die geloof in Jesus Christus. Hoor wat sê Romeine hoofstuk 10. Spesifiek dink ek nou aan die 21ste vers. Ek wil jou aandag vestig. Hoor net wat staan in Romeine 10 vers 21. Maar van Israël, sê die Here, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. So terwyl dit gesê word, ja, Israël as 'n volk is tans tersyde gestel, is daar tog individuele Jode wat gered word deur hulle geloof in Jesus Christus. Sal die Here sy hande bly uitstreek na hierdie volk? Ja. Die Here gaan in die groot verdrukking, nadat die Here hulle geoordeel het, sal Jesus verskyn vir hulle. Maar vir my en jou, moet die Here ook sy hande uitbrei na ongehoorsaames? Gaan ek en jy dit weerstaan? Of sal ek en jy sê, Here, ek glo. Here, u woord sê, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. En u woord sê, in Romeine 10 vers 8, naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart, die woord van die geloof. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. So, vers 17 sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Jy het nou die woord van God gehoor. Wat gaan jy nou omtrent doen? Bely Jesus as jou saligmaker, en glo met jou hele hart dat wat God van hom sê die waarheid is. Vader, Ons kom na u toe in die wonderlike naam van Jesus Christus, u Seun. En ons wil sê, Here Jesus, ons bely u as die saligmaker, as die Seun van God, die een wat aan die kruis sy lewe kom gee het. En ons bely dat u begrawe is en ons bely dat u opgestaan het uit die doodheid en dat u leef aan die regterhand van God tot in alle ewigheid. Ons glo dit met ons hele hart, Here. En ons sê dat ons weet u woord sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ons roep u aan, ons roep u naam aan. En ons sê, Here, red ons in die naam van Jesus Christus, u Seun. Elm in die woord sê, almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Waarlik waar, ons neem u aan as ons redder, as ons Here, as ons saligmaker, as ons middelaar, as die eerste en die laaste, die lewende. Vader, dankie. Dankie dat u Jesus Christus vir ons gestuur het. Amen. Ja, toe vriende, ek groet vir julle. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente en kyk uit om volgende week met jou verder te gesels hierso by Wat sê die Bybel? En as jy op 'n Sondag aand inskakel, gesels ek met jou tans oor ons reis deur die boek Hebreërs. Seën vir jou, liefde en vrede.